Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në Prishtinë sot është hapur seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Me këtë rast, doktor Sedat Kuçi tha:
"Për Fakultetin e Filologjisë dhe Universitetin tonë, kjo ditë është një ditë e shënuar. Ky seminar është bërë shenjë dalluese, emblem jo vetëm e Fakultetit të Filologjisë e Universitetit të Prishtinës, por edhe qytetit të Prishtinës dhe e mbar Kosovës."
Fondi për të drejtën humanitare në Beograd paraqiti kallëzim penal kundër dy pjesëtarëve të policisë së Serbisë për krime të luftës në Kosovë. Zyrtarë të lartë të Kosovës presin që në vitin e 2016 të liberalizohet regjimi vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian, por ekspertët shprehen më pak optimist. Gjatë këtij programi, sot të hënë 17 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Institucionet në Maqedoni kërkojnë të përfshihen në agjendën e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e krizës me imigrantët nga Siria dhe vendet e tjera të përfshira në luftime. Duke u shprehur për Ukrainën, kandidati republikan për president amerikan Donald Trump tha:
"I don't like what's happening with Ukraine, but that's really a problem.
Nuk më pëlqen se çfarë po ndodh në Ukrainë, por ky është vërtet një problem që prek Evropën shumë më shumë se sa neve", ka thënë Trump.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot është hapur seminari 34 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në hapjen solemne të seminarit ka marrë pjesë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, që vlerësoj se do të bëhet të çdo gjë e mundshme që Kosova të jetë pjesë e botës shumë kulturore. Seminari është vlerësuar si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe shkencore në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është institucion i rëndësishëm me traditë gjatë dhe të suksesshme, si dhe me mision shkencor dhe nacional. Kështu u vlerësua ky seminar edicioni 34 i të cilit ka nisur të hënën në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Në hapje të këtij seminari, profesor dr. Sedat Kuçi, dekan i Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Prishtinës, e ka cilësuar seminarin si ngjarjen më të madhe ndërkombëtare për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
Për Fakultetin e Filologjisë dhe Universitetin tonë, kjo ditë është një ditë e shënuar. Ky seminar është bërë shenjë dalluese, emblem jo vetëm e Fakultetit të Filologjisë e Universitetit të Prishtinës, por edhe qytetit të Prishtinës dhe e mbar Kosovës.
Dekani Kuçi ka shtuar se seminari, përveç rolit arsimor, shkencor dhe kulturor, po vazhdon të përmbushë edhe shumë misione tjera, sikurse afirmimi i vlerave të kulturës shqiptare në botë, përhapje mendimit intelektual shqiptar për problemet e caktuara gjuhësore, letrare dhe kulturore, njohjen reciproke të rezultateve të studiuesve shqiptar dhe të huaj në fushat e albanologjisë, si dhe krijimin e miqësive të reja ndërmjet studiuesve shqiptar dhe të huaj. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se gjatë 4 dekadave seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka promovuar shkencën dhe kulturën shqiptare, ndërkat që së fundmi është bërë ambasador shumë i rëndësishëm i komunikimit kulturor të Kosovës me gjithë botën.
Dhe me këtë transportu dëshiroj të theksoj se qeveria Republikës Kosovës do të bëjë gjithçka që vendi ynë Kosova të jetë pjesë rëndësishme e botës shumë kulturore, prandaj zhvillimet tona do ta çojnë përpara edhe këtë pjesë si pjesë të integrimeve evropiane dhe integrimeve globale.
Kryeministri Mustafa ka falendëruar shtetin e Shqipërisë për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme ndër vite për mbajtjen e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, tha se përgjegjësia për ruajtjen e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare është përgjegjësi e të gjithë shqiptarëve.
Përgjegjësia për gjuhën shqipe, për kulturën shqipe nuk i takon një qeverie, nuk i takon një brezi. Po i takon çdo njeriu që i thot vetes shqiptar.
Drejtori i seminarit të 34 të ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, profesor dr. Rahman Paçarizi, theksoi se këtë vit ky seminar po përmbush edhe një komponentë të rëndësishme jo vetëm të emrit, por edhe të misionit të tij, siç ka theksuar ai. Përveç sesioneve shkencore në fushën e gjuhësisë dhe letërsisë, si vjet nisin edhe sesionet e veçanta për kulturën shqiptare në të gjitha dimensionet e saj.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është tubimi më i madh dhe më i rëndësishëm i shkencave albanologjike, të cilat janë shumë dimensionale dhe multidisiplinare. Të dashur seminarist, që edhe si vjet vini nga anë të ndryshme të botës, mësoni edhe shqip, lexoni edhe shqip. Shijojeni kulturën e Prishtinës dhe të Kosovës, do të gjeni një shpirt të madh brenda.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën në shqiptare do të organizojë për të huajt kurse në tri nivele për mësimin e gjuhës shqipe. Gjatë këtij seminari do të ketë 10 referate nga studiues shqiptar dhe të huaj. Tema bosht e sesionit shkencor të gjuhësisë do të jetë shqipja në domenin publik. Në sesionin shkencor të letërsisë, tema bosht do të jetë letërsia dhe religjioni, ndërkaq në sesionin shkencor të kulturologjisë, tema bosht do të jetë kultura shqiptare dhe tranzicioni. Seminari do të zgjasë deri më 28 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Marrëveshja e paralajmëruar për krijimin e asociacionit të komunave me shumë serbe në Kosovë vazhdon të zgjojë interesim, por edhe reagime të partive opozitare në Prishtinë. Përderisa lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar ndërmarrjen e veprimeve radikale, siç i quan ajo, subjekti tjetër opozitar, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se do ta kundërshtonte këtë organizim vetëm nëse qeveria pajtohet që t'i mundësoj kompetenca ekzekutive. Kronike Ziadin Gashit.
Zëvënësi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për programin tonë se AK e ka mbështetur krijimin e këtij asociacioni sipas planit të Atisarit, ndërkaq që do marrëveshje e re që do t'i parashirte dhe kompetencat ekzekutive për këtë asociacion sipas Muharrem Nitajt do të ishte e papranueshme për AK-n.
Mirë, po ne nuk do të pranojmë asnjë formë organizimi që është në kundërshtim me kushtetutën dhe me rregullimin shtetënor të Kosovës. Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive dhe ne shpresojmë se këtë nuk do të pranojnë as ata që po negociojnë aktualisht në Bruksel edhe për këtë organizëm. Nëse ndodh ndryshe, pasojat për Kosovën do të jenë të pariparueshme, qëndrimi ynë është realisht të gjitha drejtat për komunitetet praktikisht në këtë kuadër dhe për komunitetin serb, mirëpo jo në dëm të shtetit të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës, Sesa Mustafa, ka paralajmëruar se në takim në radhës me Beogradin që me gjasë dhe të mbahet më 25 gusht në Bruxell, ndër marveshje tjera mund të jetë edhe ajo për asociacionin në komunave serbe. I menjëhershëm ka qenë reagimi lëvizjes vetëvendosje, e cila ka paralajmëruar ndërmarrjen e masave si që quan ajo radikale në kundërshtim të këtij asociacioni. Nën kryetari vetëvendosjes, Driton Qaushi, e ka cilësuar asociacionin serb si momentin më të keq për Kosovën që nga shpallja e pavarësisë. Andaj, a i ka thënë se do të ndërmerën një vargë veprimesh për të kundërshtuar këtë marveshje eventuale dhe këtë asociacion.
Protestat dhe tjetë vetëm një nga format që ne do të shfrytëzojmë. Kemi bërë me dije ditë të fundit që nuk do të reduktojmë aktivizmin tonë dhe kundërshtimin tonë në vetëm një metodë. Do të jemi radikal në kundërshtimin e kësaj marrëveshje për asociacionin e komunave serbe.
Në anën tjetër, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sipas zëdhënësit Muharrem Nitaj, nuk e ka diskutuar ende çështjen hipotetike se si do të veprohej nëse asociacionit të komunave serbe do t'i atribuoheshin edhe kompetenca ekzekutive.
Nuk është diskutuar kjo në parti dhe ne shpresojmë që nuk do të ketë fare nevojë të diskutohet, sepse besojmë fuqisën se asociacioni i komunave me shumicë serbe realisht nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.
Mos pajtimet rreth kompetencave të asociacionit të komunave me shumicë serbe në negociatat që Prishtina dhe Beogradi po zhvillojnë në Bruxelles shihen si arsyet kryesore që kanë shtyrë deri më tash themelimin e këtij trupi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë në javën e kaluar se ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, pasi që Kosova nuk e njeh nivelin e tretë të pushtetit që ka të bëjë me autonominë në një rajoni apo territori të caktuar, siç është në këtë rast veriu i Kosovës. Përderisa në Beograd, në vazhdimsi, është të thënë se ky asociacion do të ketë edhe kompetenca të veçanta. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës janë se në vitin 2016 do të udhtohet pa viza në shtetet e zonës së Schengen, thonë zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, njohësit e integrimeve evropiane lidhur me këtë çështje thonë se raporti i radhës nga ana e Komisionit Evropian për vlerësimin e kritereve të kërkuara në krahasim me dy raportet e mëhershme do të jetë më pozitiv, por si pas tyre në këtë raport nuk pritet që të ketë rekomandim për heqje të vizave. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian është proces i dyanshëm përderisa përgjegjësia e përmbushjes sekretereve është mbi institucionet e vendit. Ai tha po ashtu se është përgjegjësia edhe e Komisionit Evropian të vlerësoj se kriteret janë përmbushur mjaftueshëm për të rekomanduar liberalizimin e vizave. Pritjet e institucioneve dhe qytetarëve të vendit janë se në vitin 2016 do të udhtojmë pa viza në shtetet e zonës Schengen dhe kjo nuk ka të bëjë me optimizëm apo pritjet e pabazuara, por ka të bëjë me bindjen tonë se kemi arritur të përmbushim kriteret e kërkuara dhe se do të vlerësohet pozitivisht puna jonë serioze nga ana institucioneve dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri Çollaku në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ministri Çollaku është shprehur po ashtu se për institucionet e Kosovës ka qenë rëndësishme ndërmarrja reformave dhe zbatimi kriterave. Kjo çështje, ka thënë ministri, ka dhënë rezultate pasi që sipas dije ekspert, të cilët ishin në Kosovë gjatë muajit korrik në kuadër të misionit faktmbledhës, kanë konstatuar përparim në të gjitha kriteret të kërkuara. Më të drejtë presim përmbylljen e dialogut me një rekomandim për liberalizimin e vizave për qytetarët tanë brenda këtij viti, është shprehur ministri Çollaku. Fatmir Curri nga Fondacioni Kosovar për Shoqëritë Civile lidhur me këtë çështje thotë se raporti i radhës nga ana e Komisionit Evropian për vlerësimin e kritereve në krahasim me dy raportet e mëhershme do të jetë më pozitiv, por sipas tij, në këtë raport nuk pritet të ketë rekomandim për heqjen e vizave.
Që nuk kupton që nëse ky raport nuk bën këtë rekomandim, atëherë bie që do të ketë edhe një mision gjatë vitit 2016 dhe tek atëherë komisioni mund të bëjë rekomandimin për heqjen e vizave. Dhe ky rekomandim nuk mund bëhet derisa nuk ka një gatishmëri që rekomandimi i tillë do të aprovohet në Këshill. Dhe skenari më optimist i mundshëm që unë e shoh për këtë vendim është dhjetori i vitit 2016. Por thjesht zbatimi i vendimit mund të kalojë edhe në vitin 2017. Por kjo do të varet shumë nga trendi i azil kërkuesve.
Kriteret që duhet plotësuar Kosova për liberalizim vizash disa herë janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Raporti i fundit si shqetësim kryesor ka veçuar nivelin e lartë të korrupsionit, krimit të organizuar, ndikimin politik në institucionet e pavarura, ndërhyrjet në gjyqësor, mungesën e reformës së administratës publike dhe tjera. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova shumë nga kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave i ka plotësuar dhe se sipas tij qytetarët nga Kosova mund të ndodhë që në vitin 2016 të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Megjithatë, ai konsideron se në këtë drejtim për Kosovën mbesin problemet politike.
Ku dje puna vendimores për Kosovën, situata është më komplekse për shkakun se ende nuk e kanë njoftë të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian Kosovën, strukturat ndër qeveritore, institucionale të Bashkimit Evropian, ndihmoren e kanë konsensuale, që nuk kupton të gjitha shtetet. Dhe ekziston një problem tjetër që në Kosovë mund të quhet problem politik, në fakt është problem politik, po është i njohur për të gjithë, që në kupton se Kosova nuk e ushtruan dhe nuk e ushtron ende pushtetin shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në muajin e kaluar organizuar nga disa organizata jo qeveritare ka nisë në shkrimin një peticioni, nëpërmjet të cilës qytetarët e Kosovës kërkojnë nga autoritetet e Bashkimit Evropian, si dhe nga qeveria e Kosovës, që sa më parë të krijojnë kushte për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet në Maqedoni kërkojnë të përfshihen në agjendën e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e krizës me imigrantët nga Siria dhe vendet e tjera të përfshira në luftime. Kjo kërkesë u bë pas arritjes së fluksit të emigrantëve dhe njoftimeve se Bashkimi Evropian mund t'i sistemoj deri në 60.000 persona të tillë. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza me migrantët ka marrë për masa shqetësuese, andaj edhe kërkon një përgjigje globale për fshira dhe shtetet e Ballkanit, që janë ndër më të prekurat nga vërhimi i migrantëve nga Siria, Iraku dhe vende tjera të përfshira në luftra. Kështu thon drejtuesit e institucioneve dhe të organizatave jo qeveritare, të cilat janë ndër më të angazhuarit në ndihmë të personave në nevojë.
Së zgulemi vrojat ndo kohë të ljotik 5-2000 dnevno, vëgjën kjelja, i fshirë dhe përfë dojtë specialen tim në të policiatat.
Numri migrantëve porritet nga 1500 dhe në 2010. Dje për herë të parë në qytetin e Gjevgjelisë pranë kufirit me Greqinë kanë ardhur edhe ekipe speciale të policisë dhe të qendrës për menaxhim me kriza. përparësi po u jepet personave të moshuar grave dhe fëmijeve. Nuk lejuan mbi ngarkimin e trenit dhe me që nuk ishte transport plotësues, shumë prej migranteve natën e kaluan në shi, thotë Mercia Smailovic nga organizata Legis. Për dalim nga shumë shtete tjera të BE-s, Maqedonia ende nuk ka zgjidhje konkrete për valjen e re të migranteve që presin pranë kufive të saj. Organizatat jo qeveritare thonë si janë me mira refugjat nga Siria që presin për të deportuar në Maqedoni në rrugën e tyre drejt destinacionit të fundit, Shtetet e Bashkimit Evropian. Strategjia e re e Brukselit sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet të përfshijë edhe Maqedoninë, pasi situata mund të dalë nga kontrolli pas njoftimeve se BE-ja mund të pranojë deri në 60,000 emigrant.
Republika Makedonija će produžiti da sledi situacijata, da pravi soodvetni analizi i preventivno da se podgotuva za site možni.
Maqedonia do të vazhdoj të ndjek nga afër gjendjen duke bërë analiza përkatëse dhe në mënyrë preventive të përgatitet për të gjithë skenaret e mundshëm, por ne besojmë dhe presim që bashkësia ndërkombëtare do të angazhohet për zgjidhje globale të problemet, me që nuk bëhet fjalë as për problem lokal e as për rajonal, por për problem të përmasave botërore. Deri më tani nuk kemi hasur probleme qoftë natyrave humanitare apo të sigurisë, por kjo nuk do të thotë që të mos ndërmeren masa parandaluese dhe në këtë aspekt duhet të kemi edhe ndihmën e BE-s, ka deklaruar zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Ndryshe kohë më parë nga Komisioni Evropian njoftuan për Radion Evropa e Lirë masat që po përgatit Brukseli për ballafaqje me krizën e emigrantëve. Komisioni Evropian ka vendosur një agjend për migrimin e cila parashen një përgjigje të koordinuar të BE-s për sfidat e përbashkëta me migrimin nëpërmjet të zhvillimit të politikave të brendshme dhe të jashtme, forcimin e kapaciteteve të agjensive të BE-s me përfshirjen e të gjitha faktorëve relevant. Sa i përket masave urgjente gjatë të kryesimit tonë me BE-n, në samitin jashtëzakonshëm më 20 korrik, ministrat e drejtësisë dhe të punëve të brendshme të shteteve anëtare të BE-s kanë arritur një marrëveshje e cila parashë sistemimin e 52,000 migranteve në përshtetet e bashkimit evropian, ka deklaruar në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë Jean Asselborn, ministri i punëve të jashtme të Luksemburgut, vend ky i cili aktualisht kryeson me BE-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kandidati presidencial republikan Donald Trump, një biznesmen i stuhishëm, thot se Shtetet e Bashkuara nuk kanë arsye të ngriten kundër Rusisë lidhur me konfliktin në Ukrainë. Më tutje gjatë një interviste në rrjetin televiziv NBC, zoti Trump tha se nuk i pëlqen ajo që po ndodh në Ukrainë, por sipas tij, ky është problem që e prek shumë më tepër Evropën sesa Shtetet e Bashkuara dhe rrjedhimisht Evropa duhet ta barë të barrën kryesore të përgjegjësisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Manjati pronave të patundshme Donald Trump, i cili kryeson garën republikane në Shtetet e Bashkuara për të marrë emrimin për garën presidenciale 2016, është përgjigjur me indiferencë të topitur ndaj antarësimit të mundshëm të Ukrainës në NATO. Të jemi sinqert me ju, nuk do të brengosesha shumë nëse Ukraina antarësohet në NATO ose jo. Nëse po, mirë. Nëse jo, mirë, ka thënë Trump për televizionin NBC. Në një intervistë të zgjeruar, Trump ka folur shkurtimisht për Ukrainën, e cila është ngërthyer në një luftë me separatistët prorus, që ka shpërthyer pasi Kremlini ka aneksuar Krimen në mars të vitit 2014. Zgjerimi drejt lindjes i NATO-s ka zemruar Moskën, ashtu si edhe deklaratat e liderve pro-perëndimor të Ukrainës dhe të zyrtarëve të NATO-s për antarësimin e mundshëm të Kievit në aleancën ushtarake. Në intervistën për kanalin NBC, Trump po ashtu ka thënë se Evropa duhet të mbajë barrën e përgjegjësisë për të ngritur kundër Rusisë në konfliktin në Ukrainë. Nuk më pëlqen se çfarë po ndodh në Ukrainë, por ky është vërtet një problem që prek Evropën shumë më shumë se sa neve, ka thënë Trump. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë udhëhequr përpjekjet ndërkombëtare për të ndëshkuar Rusinë me sanksione. Rreth 6400 njerëz kanë humbur jetën në konfliktin në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe atyre rebele, qysh në prill të vitit 2014. Trump ka akuzuar Gjermaninë, kancelarja e së cilës Angela Merkel ka qenë një kritike thumbuese Rusisë në konflikt.
I'm certainly not a fan of us being against Russia.
Nuk parapëlqej që ne të jemi kundër Rusisë për Ukrainën, kur Gjermania qëndron duar kryq dhe pranon gjithë naftën dhe gazin që mund të marrë nga Rusia, ka thënë Trump. Bashkimi Evropian merr rreth 30% të gazit natyror nga Rusia, e cila raportohet se ka rritur furnizimet e saj me gaz në Gjermani për afro 50% në çerekun e dytë të këtij viti. Trump, njëri prej miliarderëve më të zëshëm në SBA, po e financon vetë fushatën e tij dhe ka thënë se është i gatshëm të shpenzojë $1 miliard për këtë qëllim. Më 14 gusht ai ka thënë se marrëdhëniet SBA-Rusi janë shkatruar bukur mirë nën presidentin Barack Obama dhe nëse ai zgjidhet, ai do të ketë marrëdhënie të mira me Rusin dhe presidentin e saj Vladimir Putin. I pyetur nëse do të rrokullisë sanksionet kundër Rusisë, Trump ka thënë se kjo varet, edhe Rusia duhet të sillet mirë. Trump po ashtu ka bërë deklarata të ashpra kundër emigracionit të paligjshëm, duke u zotuar se nëse zgjidhet, ai do të kthejë prapa të gjithë emigrantët e paligjshëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për kundër tërheqës së pjesës më të madhe të forcave ndërkombëtare nga Afganistani, një numër i vogël i personave të jashtëm synojnë të mbetën në këtë vend, të cilin ata tashmë e konsiderojnë shtëpi të tyre. Duket se kjo ka të bëjë me dashurinë e tyre për punën që vazhdojnë ta bëjnë në Kabul. Ata shprehen optimist për të ardhmen e Afganistanit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Frud Bejan. Përkundër shqetësimeve se tërheqja e ushtarëve ndërkombëtar do të krijojë një vakum të sigurisë që mund të çojë në rritje të numrit të sulmeve vdekje prurëse në Afganistan, një pjesë e vogël e shtetasve të jashtëm kanë vendosur të mbesin në këtë vend. Në vazhdim i paraqesin tre individ që Kabulin e kanë zgjedhur për vendbanim të përhershëm të tyre. Për 50 vite jeta e amerikanes Nancy Hatch Dupri ishte përsa afërt e lidhur me Afganistanin. Ajo kishte arritur në këtë vend për të parën herë në vitin 1962 dhe e ka parë përmbysjen e monarkisë, grusht të shtetin komunist, okupimin sovjetik, ngritjen dhe rënjen e regjimit taliban, invazionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe tërheqjen ndërkombëtare në vitin 2014. Zonja Dupri, e lindur në Shtetet e Bashkuara, e kishte takuar të rio në Osama bin Laden, e kishte shkruar librin e parë turistik për Afganistanin në gjuhën angleze, dhe së bashku me bashkëshortin e saj të ndjerë, Louise Dupri, arkeolog dhe antropolog i njohur amerikan, kishte udhëtuar në gjithë Afganistanin. Në Kabul, çdo kush është i interesuar për mua, thotë Dupri dhe shton se është mirë për egon time, pasi është gjë e bukur të përfshihesh dhe që njerëzit të mendojnë se ju keni diçka për të thënë. Këtë nuk do ta kisha në Shtetet e Bashkuara. Përkundër konfliktit që po vazhdon, zonja Dupri nuk e ka humbur optimizmin. Të rinjt dhe femrat e kanë gjetur zërin e tyre, thotë Dupri. I lindur në Francë, agronomi Philippe Gouffreto kishte ardhur në Kabul në vitin 2002, pak muaj pas invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ai kishte udhëhequr projektet e agrikulturës të financuara nga qeveria Francës në gjithë Afganistanin, duke u përpjekur të ripërtri këtë sektor të rëndësishëm pas disa vitesh të luftës dhe thatësisë. Ai nuk planifikon të pensionohet ose të largohet nga Afganistani. Është vend i vështirë, e pranon në zoti Gouffreto, duke theksuar se tash është vendi im ku kam zgjedhur të jetoj. Philippe Gouffreto, 65 vjeçar, është i përfshirë në prodhimin e drithrave dhe menaxhimin e tokës. Ai i këshillon fermerët afgan se si ta shfrytëzojnë tokën e tyre dhe burimet e ujit më së miri dhe si ta shtojnë prodhimin e tyre. Por sipas tij sektori i bujqësisë në Afganistan, që është forcë shtytëse e ekonomisë, ende duhet të bëjë hapa të rëndësishëm gjatë viteve të ardhshme. Për këtë ngjecje ai e fajson planifikimin e dobët dhe keq menaxhimin nga ana e qeverive të jashtme. Megjithatë, ai shprehet optimist për të ardhmen. Tash e keni këtë gjenerator të re që është mirë arsimuar dhe dëshiron të mbetet në vendin e vet dhe të ndihmojë në ripërtritjen e tij. Hiromi Yasui është nga Japonia dhe për të parën herë në Kabul erdhi në vitin 1993 si fotoreportere për të mbuluar luftën civile shkatërruese. Tri vite më vonë ajo u largua nga Kabuli, pasi talibanët e morën kontrollin në Afganistan. Në vitin 2001, pas përmbysjes së talibanëve, ajo u kthye dhe prej atëherë jeton në Afganistan. Në vitin 2002, ajo ishte njoftuar me burrin e saj të ardhshëm, me të cilin takoheshin fshehtas. Yasui kaloi në fenë myslimane, megjithëse pranon se nuk është muslimane shumë e mirë. Tërheqja e ndërkombëtarëve ka ndikim 10 negativ në biznesin e saj. Në restorantin e saj ka shumë pak klientë, ndërsa hoteli i saj kryesisht është i zbrazët. Ndonjëherë më mungon Japonia, familja ime, miqtë dhe veçanërisht ushqimi, por unë nuk do të largohem nga këtu, thot Hiromi Yasui. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi për të drejtën humanitare me seli në Beograd ka paraqitur sot kallëzim penal për krimet e luftës kundër dy pjesëtarëve të paidentifikuar të njësive të posaçme të policisë serbe për shkak të dyshimit të bazuar se më 17 prill të vitit 1999 në fshatin Poklek të komunës së Drenasit në Kosovën qendrore i kanë vrarë 53 civil shqiptar. Në kallëzimin penal janë përfshirë edhe dy oficer, ndërsa njëri prej tyre është komandanti njësitit të 86 të forcave speciale të policisë Dragan Obradović për mos parandalimin dhe mos ndëshkimin e autorëve të krimit. Deri tash askush nuk ka mbajtur përgjegjësi për këtë krim, raporton Zëri Amerikës. Kallëzimi penal mbështetet në deklaratat e të mbijetuarve dhe dokumentet e ish armatës jugoslave dhe ministrisë së brendshme të Serbisë. Shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Farid Zarif, është shprehur sot i kënaqur për atë që ai e vlerësoi se Prishtina dhe Beogradi janë kthyer ka përmirësimi situatës ekonomike në Kosovë, gjendjes në fushën e të drejtave të njerëzit dhe në luftën kundër korrupsionit. Këto komente u bën gjatë takimit të tij me shefin e zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë, Marko Gjurić, në Beograd, raporton agjencia Beta. Zoti Gjurić, që tha se interesa kryesore të Serbisë janë stabiliteti i Kosovës, normalizimi raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe përmirësimi pozitës së bashkësisë së serbe në Kosovë, thuhet në njoftimin e zyrës së Zotit të Gjurić, i cili e ka njoftuar Zotin Zarif për kundërshtimin e Serbisë që Kosova të pranohet në UNESCO. Kjo ishte vizitë lamtumirëse e shefit të UNMIK-ut të Farid Zarif, pasi ai së shpejti e përfundon mandatin e tij në Kosovë. Sulme intensive artilerike e kanë përfshirë qytetin juglindor të Ukrainës Mariupol. Banorët lokali kanë përshkruar luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus si më të ashprat në më tepër se 3 muaj. Sipas raporteve, disa shtëpi janë shkatruar në fshatin Sartana, ndërsa një depo e naftës është dëmtuar. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, ka thënë dje se situata në lindje të Ukrainës është shpërthyese dhe se janë të nevojshme bisedime urgjente për të parandaluar përshkallëzimin ushtarak. Mariupoli shtrihet përgjat një rrugë strategjike bregdetare që e lidh Rusin me rajonet që kontrollohen nga separatistët në pjesën lindore të Ukrainës me Krimen. Rajoni Krimes në Ukrainë është aneksuar në mars të vitit 2014 nga Rusia. Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka shprehur sot shqetësim serioz lidhur me raportet se grupi militant të Shteti Islamik ka përdor armatim kimik në Irak. Kjo organizatë thotë se është në kontakt me qeverinë irakiane dhe do të analizojë çdo raport që do të pranojë për këtë çështje. Zyrtarët e gjerman kanë deklaruar javën e kaluar se luftëtarët kurd Peshmerga në veri të Irakut duket se janë sulmuar me 11 gusht me armatim kimik dhe disa njerëz kishin pasur vështërsi me frymëmarrje. Këto akuze janë konsideruar bindëse nga një zyrtar amerikan. E përditshmja Wall Street Journal ka cituar zyrtar amerikan, të cilët thonë se mendojnë se në këtë sulm është përdor gaz kimik, që ka mund të jetë nga rezervat e lëndve helmuese të presidentit të Bashar al-Assad, nga të cilat ai u detyrua të lirohet pasi Siria i u bashkua organizatës për ndalimin e armatimit kimik në vitin 2013. Nga sulmet e djeshme ajrore të qeverisë së Sirisë në një qytet që është nën kontroll të kryengritësve afër kryeqytetit Damask, janë vrarë afro 100 vet. Shefi për ndihm humanitare i Kombeve të Bashkuara këto sulme i ka vlerësuar si të tmerrshme dhe ka kërkuar që civilët të mbrohen nga aktet e tilla. Një varg i sulmeve ajrore të kryera dje në qytetin Douma konsiderohen si sulmet më vdekjeprurëse të qeverisë siriane gjatë 4 viteve të luftës në Siri. Khaled Khoja, lideri opozitës siriane, këto sulme i ka cilësuar si masakër dhe ka bërë thirrje që aktet e tilla të mos mbesin pa u ndëshkuar. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selin në Londër ka thënë se 250 njerëz të tjerë janë plagosur nga 10 sulme ajrore të ndërmarra nga qeveria e Sirisë afër një tregu përplot me njerëz dhe se shumica e të vrarëve ishin civil. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.